Jatkamme seuroja, laulamme virren 437. Virren jälkeen on alustus, Niilo Rauhala pitää aiheesta Kantakaa toistenne kuormia. Ja siinä tarvitaan varmasti puheenvuoroa jakaja siinä alustuksessa sitten alustuksen jälkeen, kun alkaa keskustella. Siihen on lupautunut tämä Markku Kosu. Laulamme virren 437.
Rakkaat ystävät, velit ja sisarit, tämän alustuksen aiheena on siis Kantakaa toistenne kuormia. Ja äskeinen virsikin johdatti meidät tähän aiheeseen, kun laulamme siitä, että Jeesus antaa esikuvan rakkauteen toimivaan ja kun hän antoi meille ilon, hän myöskin kutsui meidät toisten kuormien alle ja toivon, että kukaan meistä ei tästä kieltäytyisi eikä lähtisi pois tämän kehotuksen alta. Ja tähän hän itse antaa voiman tähän tehtävään ja työhön ristin armollaan ja rakkaudellaan. Tämä aihe perustuu Galatalaiskirjeen 6. lukuun jakeeseen 2. Luen nämä tähän liittyvät jakeet, muutaman jaen tässä saman tien. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan, Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava omaa kuormansa. Tätä kuormista myöskin yritetään hebrealaiskirjeessä luvussa 12. Ja luen tämänkin kohdan tähän rinnalle. Kun siis ympärillämme on todistaja kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Tässäkin puhutaan kuormista, eli on siis olemassa kuormia, jotka tulisi panna pois. On kuormia, jotka eivät ole syntiä, ja myöskin niitä tulisi panna pois. Ajallinen kuorma on raskas kantaa ja hidastaa kulkuamme ja painaa, ahdistaa. Ja synnin kuorma on sellainen, joka painaa meidän tuntoamme ja tekee matkan hitaaksi. Ja molempia kuormia tulisi ja saisi panna pois. Ja tämä alustus sitten keskittyy puhumaan tästä, mikä on kuorma ja miten kuormia voidaan keventää. Mikä kuorma on meidän kannettavanamme, mitä kuorma meidän ei tarvitse kantaa. Synnin kuormaa ei tarvitse kantaa, koska sen saa panna pois tunnolta. Sen kuorman Jeesus on itse kantanut Golgatalle meidän puolestamme. Ja uskomme rakentuu sille perustalle, että Jeesus on sovittanut syntimme ja kantanut ne ristin puulla. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut, niin kuin kirjoitetaan Jesajan kirjassa. Ja samassa yhteydessä profeetta kirjoittaa myös näin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Kaiken tämän kuorman takana, tai kantamisen takana, on Jumalan rakkaus, vapahtaa rakkaus meitä syntisiä ja kärsiviä ihmisiä kohtaan. Tämä vapahtaa rakkaus ei koskaan väsy ja on edelleen Jumalan lapsen turvana ja voimana uskon kilvoituksessa ja elämän kuormien kantamisessa. Lutherin pääteoksia on Galatalaiskirjeen selitys, ja tässä teoksessa hän myöskin koskettelee tätä meidän aihettamme, tätä Raamatun kohtaa, kantakaa toistenne kuormia. Luther viittaa tässä myöskin Jumalan rakkauteen ja rakkauden lakiin. Jumala itse on rakastanut meitä, ja tässä rakkaudessa on voima myös meille toistemme kuormien kantamiseen. Ilman rakkautta emme kykenisi kantamaan tai auttamaan toisiamme. Meitä ohjaa rakkauden laki ottamaan huomioon toinen toisemme, kulkemaan saattomiehinä toistemme rinnalla, kantamaan, jakamaan toistemme taakkaa. Jos me olisimme itsessämme kyllin voimakkaita, tuskin me tarvitsisimmekaan toinen toisemme apua omien kuormien kantamisessa, mutta kun jokainen meistä on heikko ihminen ja olemme uupuvia ja raskautettuja ja murheellisia ja monien vaikeiden kysymysten kanssa kamppailevia, sairaita ja kuolevia, me emme tule toimeen ominemme, vaan me tarvitsemme toisiamme. Ja kuormen kantaminen konkretisoituu elämässämme hyvin monella tavalla. Toinen toisensa hyväksyminen. Luther korostaa toisten kuormien kantamisessa sitä näkökohtaa, että Paavali opettaa meitä hyväksymään toinen toisemme ja sietämään toisiamme. Tämä onkin hyvin tärkeä asia, että me emme etsi toistamme vikoja emmekä valvo niissä, vaan siedämme toistemme heikkouksia. Jumala itse sietää meitä rakkaudessaan ja hyväksyminen lapsiksensa poikansa ansion tähden. Hän on meitä kohtaan pitkämielinen, armollinen ja laupias. Ja meidänkin pitäisi siis olla laupiaita ja pitkämielisiä toisemme kohtaan, niin kuin Jumalakin meitä kohtaan on laupias ja armahtavainen. Näin me siis ikään kuin kannamme toistemme heikkouden kuormaa ja jaksamme rakastaa veljemme ja sisartamme, koska me kaikki olemme vain vajavaisia ihmisiä samalla tavalla. Ja tässäkin on esikuvana Kristus itse, niin kuin nyt hebrealaiskirjeessä, meidän ylipappimme, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä hän on koeteltu kaikessa samalla tavalla niin kuin mekin, etenkin koetellaan, hän vain ei langennut syntiin. Jos me alkaisimme vikoilla toisiamme ja syrjää toisemme sillä silmällä, että tuo ja tuo on kovin vaikea ihminen, mikä kuorma ystävämme saisikaan tällaisesta asenteestamme. Tämä tunne varmaan painaisi häntä ja ahdistaisi häntä. Hän ehkä vetäytyisi vielä syrjemmälle, eikä jaksaisi antaa arvoa itselleen. Jos emme rakkaudessa huomaisi toinen toisiamme, emmekä sietäisi erilaisuuttamme, lähemmäisemme silloin kyllä saisi kannettavakseen raskasta taakkaa. Rakkaus on joskus kyllä pitämisessä, mutta silloinkin se on lähemmäisen kuorman kantamista. Myöskin perhejäsenille voi olla toisissaan paljon sietämistä puolisolla toisistaan, vanhemmille lapsistaan, lapsilla vanhemmistaan, ja nämä tilanteet voivat joskus kärjistyäkin. Tarvitaan paljon pitkämielisyyttä, rakkautta ja anteeksi pyyntöä ja anteeksi antamusta toinen toistemme välillä. Olemme toisillemme siis sielunhoitajia. Rakkauteen ja kuormien kantamiseen kuuluu näin ollen myöskin hengellinen hoito ja hoiva. Jeesus oli viaton ja synnitön, mutta me olemme syntisiä ja me tarvitsemme paljon anteeksi antamusta. Jokainen Jumalan lapsi on hengellinen pappi, joka voi käyttää taivasten valtakunnan avaimia. Silloin hoidossa ydinasia on se, että me pääsemme vapaiksi niistä kuormista, jotka johtuvat synneistämme ja lankemuksistamme. Ja tässä me tarvitsemme toinen toisiamme. Sielunhoidon tavoite on se, että me löytäisimme rauhan Jumalan kanssa ja saisimme säilyttää tämän rauhan sielussamme ja tunnossamme. Tähän hengelliseen pappeuteen kuuluu nimenomaan se, että me siis hoidamme toinen toistamme oman tunnon asioissa. Olemme tarvittaessa rippi-isinä, jonka tehtävä on tärkeä ja luottamuksellinen. Ja me vahvistamme toisiamme uskon kilvoituksessa, Jumalan sanan lupauksilla, ja me haluamme myöskin varoittaa synnin vaaroista, ja ollaan valmiita nostamaan langennutta veljämme tai sisartamme, emme ylhätäpäin neuvoen, vaan ihan viereltä. Ja itsekin me tarvitsemme Sionin hoitoa Jumalan armoa. Laulussa laulamme tällä tavalla, että syntien taakoista vapaaksi päästä Sionin hoidossa vieläkin voi. Aramin lankeemus ei ketään säästä. Turvaksi Jeesus siis verensä toi. Tätä hoitoa me kaikki tarvitsemme Sionissa oman tunnon asioiden hoitamiseksi ja Jumalan rauhan säilyttämiseksi ja myöskin hengellisen pappeuden hoitamiseksi toinen toistemme välillä. Kuormilla on monta nimeä. Elämän kuormat ja murheet ovat hyvin moninaisia ja kipujen kirjo on laaja. Jokaisella on omat murheensa ja taakkansa. Me elämme kristittyinä samassa vaivassa ja samassa valtakunnassa. Tämä yhdistää meitä ja auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme. Meille sallitaan koettelemuksia, vastoinkäymisiä ja pettymyksiä. Niin nuorten kuin vanhempienkin yhteiseen murheeseen kuuluu myös sairauden vaivaa, kuoleman kohtaamista ja surua. Tämä kuormien kantaminen ja kipujen kohtaaminen ei ole helppoa kenellekään meistä. Ne ovat taistelun ja painimisen paikka, ne ovat uupumuksen hetkiä, joihin tarvitaan voimaksi toisia käsivarsia. Niinpä sairaan virressä laulamme näin. Nyt toisten hoiva kantaa saan maata levossa. Toisaalta jokaisen meistä on kuitenkin kannettava myös omaa taakkamme. Jos ajattelemme tässä sairauden kuormaa, sen alla me kuljemme hyvin syvissä ja raskaissa vesissä. Sairaus tuo elämään epävarmuutta, monia kipeitä kysymyksiä, ahdistusta ja pelkoa. Ja siinä käynnistyy ihmismielen prosessi, jossa me kohtaamme mielen kapinaa, masennusta ja samalla etsimme toivoa ja turvaa. Kuoleman surussa me astumme ikään kuin veneeseen surun pitkälle virralle, sen kipeyteen, murheeseen ja yksinäisyyteenkin, kun rakas ihminen on poissa. Miten me voimme kohdata toisiamme esimerkiksi sairauden kuormien alla? Tässä on muutamia tärkeitä asioita. Ensinnäkin on tärkeää olla lähellä sairasta, hänen vierellä, hänen luonaan, ja kuunnella häntä, mitä hän haluaa kertoa ja puhua omasta itsestään, tunteistaan, kokemuksistaan, ahdistuksistaan, pelostaan, sitä kaikesta, mikä täyttää hänen sisimpänsä, mistä hänen täytyisi puhua jollekin, joka kuuntelee häntä. Ja meidän tarvitsee näin myötä elää toisen ahdistuksessa, olla empaattisia, koittaa ymmärtää, osoittaa myötätuntoa hänen kärsimystään kohtaan lämpimällä, inhimillisellä tavalla. Tärkeää juuri tämä kuunteleminen, olla siinä valmiina kuuntelemaan kenties uudestaan ja uudestaan samoja asioita eri kerroilla, koska se, mitä sairas puhuu, on hänelle tärkeää. Ja myöskin, kun hän puhuu jos hän puhuu meille myöskin oman tunnon asioista, on tärkeää olla sinä vielä lohduttamassa Jumalan armolla ja anteeksi antamuksella rauhaan ja vapauteen ja ilon saakka. Nämä sanan lupaukset, ne kirkastavat uskon tuomaa turvaa ja lohdutusta. Asafin psalmissa 73 avautuu uskon näköala turvallisena, kun Asaf näin sanoo omasta kokemuksestaan. Kuitenkin minä pysyn alati sinun luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimeisenä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Tällaisten lupausten äärelle saamme pysähtyä, kun kannamme toinen toisemme kuormia myös sairauden vaikeina päivinä. Tämä toinen toisen kuormien kantaminen tai jakaminen on siis rakkautta lähimmäisestä, se kumpuvaa rakkauden lähteestä. Ja näin lähimmäisyys heikolle ystävällemme, joka kantaa kuormaansa, on kuin olkapää, johon saamme nojata. Me nojaamme lähimmäisemme olkapäähän, kun meillä on vaikeaa. Meidän tarvitsee purkaa kipuamme, suruamme ja ahdistustamme. Ja me siihen tarvitsemme tosiaankin lähimmäistä kuuntelijaksi. On kipua ja surua, johon lääkkeinä on viisas ja ymmärtäväinen lähimmäinen. Hänellä on kuuntelevat korvat ja jokin hyvä, auttava ja rohkaiseva sana. Lähimmäisyyden hoivaava armo ulottuu elämäämme niissä ihmisissä, joilla on laupiaan samarilaisen mieli ja rakkaus. Sairauden kriisissä, mielen ahdistuksessa ja pelossa, surun raskaana päivinä, pettymysten kynelissä, yksinäisyyden hetkinä, elämän kaikkinaisessa vaivassa, me tarvitsemme aina toinen toistamme. Kun me kuuntelemme ja keskustelemme ongelmistamme, niiden mittasuhteet näkyvät selkeämmin kuin niitä yksin pohtiessa näkyisivät. Ja kun me saamme puhua samasta asiasta, me useasti uudelleen ja uudelleen, niin huomaamme, että tämä murheen säkki ikään kuin kevenee. Ja lopulta se voi ihan tyhjentyäkin, tämä murheen säkki, ainakin kevenee hyvin, hyvin kevyeksi, puhumalla toinen toisemme kanssa. Näemme samalla uskovaisina saattomiehiä toinen toisillemme. Jumala on antanut monelle nimenomaan kuuntelijan lahjan, ja se on joskus arvokkaampi kuin puhelemisen lahja. Kuuntelemiseen sisältyy luotettavuus, aitous, kyky myötä elää ja lämmin sydämellisyys. Tämä rakkaus ojentaa kädet toisen kuormien alle. Meitä ei vaadita mitään suuria tietoja ja taitoja. Sellaisia meillä kellään ei ole, mutta tämä aito lähimmäisyys ja rakkaus on se, mitä me voimme ja mitä me saamme antaa toinen toisillemme. Äsken veli puhui noista Jobin koettelemuksista ja kärsimyksistä. Nyt on mielenkiintoista lukea tai kohdata, miten Jobin ystävät kohtasivat tämän kärsivän tuskaisen sairaan Jobin, miten he lähestyivät häntä, millä tavalla he hänen suhtautuivat. Jobin kirjassa luvussa 2 on tästä hyvin järkyttävä tai koskettava kuvaus. Jobilla oli 3 ystävää, temnilainen Elifas, suohdanen Bildad ja naamalainen Sofar. Kun he saivat kuulla onnettomuudesta, joka oli korjannut Jobia, he kävivät tapaamassa toisiaan ja päättyivät mennä hänen luokseen osoittamaan heille myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Jo kaukaa he näkivät hänet, mutta eivät tunteneet häntä. Ja lähemmäs ehdittyään he alkoivat ääneen itkeä, repäsivät viittansa, heittivät ilmaan hiekkaa niin, että se putosi heidän hiuksilleen. He istuivat maahan hänen vierensä, istuivat 7 päivää ja 7 yötä. Kukaan heistä ei puhunut Jobille mitään, sillä näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Tämä oli Jobin tuska. Mutta näistä ystävistä 3 oli sellaista, jolle ei ollut oikea asennetta kärsivää Jobia kohtaan. Jumalakin ei hyväksy heidän menettelyään. He nimittäin rupesivat kaivamaan Jobin syntejä, että varmaan jokin synti on aiheuttanut Jobin raskaan kohtalon ja sairauden. Se ei voi minkään muun kuin synnin syy, että Job kärsii näin valtavasti. He rupesivat syyttämään Jobia ja moittimaan häntä. Ja siis penkomaan hänestä syntiä, joka olisi aiheuttaa tämän sairauden. Mutta Job puolustautui, että mikään tietty synti ei ole hänen kärsimyksensä takana. Ja tämmöinen asenne Jobia kohtaan ei ollut oikea sielunhoitoa, joka lähtee tästä syyttävästä mielestä ja syntien kaivelusta. Ei tällainen asenne ollenkaan tuo apua kärsivän ihmisen elämään. Sen sijaan 4. ystävä Eli oli erilainen. Hän lähti Jobia rakkauden hengessä. Toki hänkin nuhteli Jobia siitä, että Job oli vihainen Jumalalle, mutta kumminkin sen Elihu osoitti Jobille Jumalan suuruutta ja rakkautta ja armollisuutta. Ja tämä auttoi kärsivää Jobia sitten ja lohdutti häntä Jumalan rakkauden ja hänen suuruutensa näkeminen kaikessa. Sitten kun Jumala itse puhui Jobille lopuksi, Jumalakaan ei sano, että miksi Job kärsii. Hän ei anna ollenkaan Jobin kysymyksiin vastauksia. Mutta mitä Jumala tekee? Hän näyttää Jobille valtasuuruutensa. Hän on luonut kaiken taivaassa ja maan päällä. Kaikki luomisen ihmeet ovat käsittämättömiä. Jumala on kaiken tämän tehnyt. Ja kun Job tätä kaikkea tarkastelee ja katselee, hän näkee Jumalan suuruuden rakkauden häntä kohtaan. Jumala on suuri ja pyhä. Job näkee itsensä kuitenkin Jumalan edessä syntiseksi ja nöyrtyy. Nöyrtyy uhmastaan sille paikalle, että Jumala saa häntä korjata ja antaa hänelle kaiken anteeksi. Ja Job sitten saa sydämeensä rauhan ja ilon. Ja Jumala siunaa Jobia sitten runsaasti hänen elämänsä loppuaikana. Tämmöinen rakkauden suhde, niin kuin Elihulla Jobin oli, niin auttoi Jobia sitten sille selviytymisen tielle uhmasta ja katkeruudesta ja vihasta ja kapinasta, joka kuohui Jobin sydämessä raskaitten koettelemusta ja kohtaloitten keskellä. Rakkaus on siis oikea asenne. Hoitava rakkaus on oikea asenne kärsivää ihmistä kohtaan. Emmehän mekään muuta asennetta näytä kuin tätä asennetta, tämmöistä rakkauden asennetta, joka kohtaa toisen ja haluaa hoitaa ja auttaa ja hoivata. Laupiaan samarilaisen esimerkki ja armo. Tämä verta laupiaan samarilaisesta on Jeesuksen opetuksessa kaikkein keskeisimpiä asioita. Hän opettaa tässä, kuka on oikea lähimmäinen ja millä tavalla oikea lähimmäinen kohtelee haavoitettua ihmistä, kärsivää ihmistä. Millainen on Jumalan anteeksi antava armo ja avuksi hieman rientävä rakkaus, joka toteutuu myös meidän kauttamme toinen toisemme kohtaan, ja myös niin laajalti, että kaikki ihmiset ovat meidän lähimmäisiämme. Kaikki ovat lähimmäisemme, missä päin maailmaa asuvatkin. Tässä kertomuksessahan kerrotaan siitä, että eräs mies joutui Jerikon tien varrella rosvojen käsiin, jotka risuivat miehen alasti, veivät hänen vaatteensa, pieksyivät hänet verille, jättivät hänet makaamaan puolikuolleena. Ohi kulkee pappi ja leeviläinen, mutta heillä ei ole sydäntä auttaa tätä puolikuoliaiksi piestyä miesparkaa. Mutta kun paikalle saapui samarialainen, hänellä oli sydän kärsivää kohtaan. Ja hän armahti haavoitettua kulkijaa, sitoi tämän haavat, vuodatti niihin öljyä ja viiniä, nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoivasi ja korjasi häntä siellä. Tässä on kuva vapahtajasta. Herra Jeesus Kristus oli laupias samarialainen, joka tuli etsimään ja pelastamaan syntistä ja kadonnut. Hän osoitti armahtavaisuutta ja laupeutta. Ja tämä tulee näkyviin aina Jumalan valtakunnan työssä, sillä evankeliumin saarnassa kaikuu lupaus aina kaikkien syntien anteeksi antamuksesta. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Epäuskoinen pääsi Jumalan valtakuntaan majataloon, jossa jatkuvasti hyvä hoito ja hoiva. Tässä rakkauden hoidossa ja hoivassa me saamme Jumalan lapsina tehdä matkaa päivästä toiseen ja rohkaista toinen toistamme uskomaan elämän painojen ja kuormien alla, lohduttaa toisiamme alati riittävällä armolla. Jumalaisten yhteydessä Jeesuksen veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Tässä laupiaan samarialaisen vertauksessa korostui rakkaus lähimmäiseen niin hengellisessä kuin myöskin aineellisessa mielessä. Jaakob kirjoittaa kirjeessään näin. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä, joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit. Mutta sama Jaakob kirjoittaa myöskin tällä tavalla. Jos veljeni tai sisarenne ovat vailla vaatteita, joka päivästä ravintoa, niin turha on teidän sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpiminä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Ja tässä on kehotus siihen, että me mahdollisuuksemme mukaan haluaisimme ja voisimme auttaa veljemme tai sisartamme silloin, kun heitä painavat jokapäiväisen leipään tai elämään liittyvät puutteet. Ja pienikin apu on tarpe osoittaa, että minun kuormaani kannetaan ja minua jätetä yksin. Näin lamankin aikana tämäkin apu voi konkretisoitua jollakin tavalla. Niitä kohtaa, jotka ovat joutuneet elämässään hyvin lujille, on mennyt työpaikka, työ, on paljon velkaa. Emme voi kaikkea poistaa tällaista suuria asioita, mutta voimme jollakin tavalla kuitenkin auttaa niin kuin voimme, jos joku on puutteessa. Ja esimerkiksi isoja perheitä voidaan yrittää tukea diakoniatyön avulla, joka sekin kuuluu kristillisyyden työmuotoihin ja nousee rakkaudesta. Jumala itse rakastaessa meitä, hän antaa meille, mitä me tarvitsemme, kenelle enemmän, kenelle vähemmän. Mutta rakkaus on uskon hedelmä. Se on palvelevaa rakkautta, jossa toisella jaetaan jotakin, mikä on meidän omaamme, mitä itse olemme saaneet lahjana. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan lahjaa. Myös aika, jonka hän antoi meidän käytettäväksemme. Laupias samarilainen antoi aikaa, kun hän pysähtyi kärsivän ihmisen vierelle. Rakkaat ystävät, meidän keskellämme on nytkin moni, jotka potevat esimerkiksi yksinäisyyttä. Tämä yksinäisyys on tämän ajan kaikkein yleisimpiä ilmiöitä. Yksinäisyys. Joku ei jaksa jostakin syystä lähteä toisten joukkoon, ketä sairas tai muuten voimaton ei voi jaksa lähteä. Ja kaipaa silloin kyllä yhteydenottoa, kaipaa lähelleen ystäviä, jotka muistavat häntä. Ja keskellämme on myöskin vanhuksia, jotka kaipaavat luokseen uskon ystäviä, kun eivät esimerkiksi jaksa lähteä seuroihin tai ovat sairaita. Ja tässä myöskin nuorilla mahdollisuus vierailla vanhusten luona ja nuorten mukaan lähteminen tuo erityistä iloa vanhuksille. Se on heille äärettömän kallisarvoinen tapaaminen ja asia. Isot perheet keskellämme, monet tarvitsevat niin henkistä kuin hengellistäkin tukea monien ajan paineiden keskellä. Perheissä voi olla sellaisia ristiriitoja, joiden käsittelemiseen tarvitaan joskus myös ulkopuolista apua ja keskusteluapua myöskin aviopuolisoiden välisissä ongelmissa. On tärkeää, että ristiriitojen tullessa perheeseen niistä keskustellaan ja myöskin pyritään apuun tarvittaessa toisia uskovaisia neuvottelemaan, ratkaisemaan tilanteita, ja näin päästään tällaiseen yksimielisyyteen ja sovintoon, ja anteeksiantamus saa korjata väliä ja auttaa taas uudestaan sovinnolliseen mieleen. Myöskin muissa ihmissuhde ongelmissa toisten apu on joskus hyvin tarpeen. Eli monien ristiriitojen ja ongelmien keskellä luotettavaa ystävää voi olla suureksi avuksi kuuntelemaan ja keskustelemaan. Ja silloin kipeitä solmuja voi avautua vähitellen avautua. Ja elämä silloin voi selkeytyä onnellisella tavalla. Erässä virressä on näihin asioihin sopiva rukous, tällainen rukous kodin virressä. Koteja huoliin uupuneita, elvytä armon hengellä, ja mieliämme painuneita, herätä, nosta, lämmitä. Koteja huoliin uupuneita, elvytä armon hengellä, ja mieliämme painuneita, herätä, nosta, lämmitä. Tässä me voimme olla palvelevan rakkauden asialla toinen toisemme kuormien kantamisessa. Ja tuo Jumalan sanan lohdutusta ja armoa elämän huolten keskelle. Otan tässä esille myöskin toisen kodin virren, tällaisen rukouksen. Hellästi äidit paina, oi taivaan isä aina, poikasi sydämeen. Suo, että kuormat jaamme ja uutta voimaa saamme taas palvelevaan rakkauteen. Tässä virressä rukoillaan nimenomaan äitien puolesta. Ison perheen äidillä on paljon työtä ja vastuuta. Ja uupumus valtaa helposti. Me tarvitsemme perheissämme sellaista palvelevaa rakkautta, joka opettaa meitä kuormien jakamiseen ja toinen toista huolehtimiseen perheen yhteisen hyvinvoinnin tähden, ettei kellekään jää liikaa taakkaa kannettavaksi, vaan että tämä taakka jaettaisiin perheen kesken niin hyvin kuin mahdollista. Monet äidit ovat tänä aikana lujilla. Ja niin kuin tiedämme, niin mediakin hyvin raskaasti painaa suuria perheitä vastaan tänä aikana valitettavasti. Rakkaus neuvoo meitä. Rakkaat ystävät, tässä on koskeltu muutamia asioita, joissa me tarvitaan kantamaan, jakamaan toinen toisemme kuormia elämän eri tilanteissa. Vain muutamia esimerkkejä, ei suinkaan kaikkia, koska asioita ja aiheita kuormia on niin monenlaisia tässä elämässä. Mutta rakkaus neuvoo, miten voimme kohdata kanssaihmisemme, kanssakulkijan, miten voimme muistaa sitä, joka tarvitsee tukeamme. Rakkaus asettaa sydämemme oikealle paikalle, oikealle kohdalle. Jos että me lupaamme rukoilla kuormia kantavan lähimmäisemme puolesta, tukea ja lohduttaa häntä ja antaa hänelle voimaa. Esirukous, jolla me muistamme uupunutta ystäväämme. Me jätämme hänet rukouksessa Jumalan voimien varaan, sillä Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän on meidän heikkojen voiman lähteenä. Tästä lähteestä me saamme voimaa tehtäviimme. Me emme tee hyvää toisillemme tuleksemme tällä tavalla autuaiksi, vaan Jumala ohjaa meitä omiaan kulkemaan vastuun ja palvelun polkuja. Olemme armosta autuaita uskon kautta, ja tässä on elämämme, tässä on meidän ilomme ja onnemme. Mitä kutsutaan jakamaan ja keventämään läimeisen kuormaa ja murhetta vapain sydämmin, ei pakosta, vapain sydämmin. Me voimme keventää kansakulkijamme askelta, mutta emme voi kokonaan poistaa hänen kuormaansa, koska jokaisen on kannettava kuitenkin omaa kuormansa, niin kuin täällä Paavali kirjoittaa. Evankeliumi vapauttaa synnin kuormasta, ja sen hoidossa me saamme voimaa, lohtua ja toivoa myös ajallisten kuormiemme kantamiseen. Meille jää omaa kuormamme kannettavaksi, vaikka saammekin sellaista apua, joka huojentaa meitä ja avaa meille tietä eteenpäin tulevaisuuden ja toivoon. Jokaisen on kannettava tätä omaa kuormaansa. Sitä jäämme jokaisella, vaikka toinenkin kantaa sitä meidän kanssamme. Mutta meille jää omaa kuormamme kuitenkin kannettavaksi. Mutta Jumalan huolenpitoa on se, ettei kenenkään tarvitse kantaa kuormaansa yksin, vaan rakkaus opettaa, kantakaa toinen toisenne kuormia. Tässä on tämä minun alustukseni aihe lyhykäisesti. Tässä on muutamia keskustelukysymyksiä, jotka voin tässä lukea. Esimerkiksi tällaisia. Jumala sietää meitä, jaksammeko me sietää toisiamme? Millaisia lähimmäistämme kuormia me voimme ottaa kannettaviksi? Miten perheessä voidaan jakaa kuormia? Minkälaisia kokemuksia sinulla on toisten kuormien kantamisesta? Sitten tämä keskinäisen sielunhoidon merkitys. Ja kuudenneksi, mistä saamme voimaa palvelevaan rakkauteen?
Edellä puhui alustuksen aiheesta, kantakaa toistenne kuormia, Niilo Rauhala. Laulamme nyt virren 313, jonka jälkeen alkaa keskustelu ja puheenvuoroja jakaa Markku Kosunen. Virsi 313. Ja kiitoksia alustuksen laatijalle, että se mennessä unehtii.